Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Muridhi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni Machi 2 mwaka wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania wazungumzia umuhimu wa wananchi kufahamu haki zao za msingi.
Uwezo katetea haki kama kwanza huijui, kwa hiyo tujue kabisa kwamba tuna haki ya kujieleza kwa mujibu wa katiba na pia kwa mujibu wa mikataba ya kimataifa ambayo nchi yetu imeridhia, lakini hii ni haki ya binadamu na unajua haki ya binadamu mtu anayo.
Na katika ripoti nyingine, jeshi la serikali ya Kinshasa lakamata wapiganaji takriban 26 wa kundi la waasi la M23 pamoja na wananchi. Wanajeshi nao wana ujumbe gani kwa raia katika maeneo yaliyokumbwa na mzozo?
Waunge mkono na wakwe nyuma ya wajeshi yao. Juu kama wa population wanaunga mkono na wiko nyuma ya wajeshi, na jeshi itakuwa na efikasite, itatumika mzuri, itajua kila kitu na manjia yote itakuwa mzuri.
Ni hayo tu tuliyokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Katika habari za leo asubuhi ni kwamba tafiti mbili za maoni ya awali zimempa Rais Donald Trump wa Marekani alama za juu kufuatia hotuba yake ya Jumanne usiku mbele ya kikao cha pamoja cha bunge la Marekani. Uchunguzi wa maoni wa CBS News na YouGov ulionyesha kuwa zaidi ya 75% ya wale waliotazama hotuba hiyo kwenye televisheni waliipenda, huku 82% wakisema kwamba Trump alionyesha hadhi ya urais. 76% ya waliotazama walihisi kwamba hotuba hiyo iliwaunganisha wa Marekani, ikiwa ni pamoja na 36% ambao walijitambulisha kama wa Democrat. 70% ya watazamaji walihisi kuwa hotuba hiyo ilileta matumaini kwa mustakabali wa nchi. Hayo ni kulingana na uchunguzi wa maoni uliofanywa na shirika la habari la CNN likishirikiana na ORC. Takriban 32% wanaamini kwamba rais huyo aliorodhesha vipaumbele muhimu kwenye hotuba yake. Kwa jumla 57% walipendezwa na hotuba hiyo, hata ingawa CNN ilisema kuwa marais wa zamani Barack Obama na George W. Bush pia walipata alama za juu baada ya kutoa hotuba zao za kwanza bungeni. Kanuni mpya za kudhibiti wanahabari nchini Kenya wanavyoripoti kuhusu uchaguzi haziwezi kutekelezwa, na dhihirisho la ukandamizaji limejitokeza na serikali, amesema mkuu wa baraza la habari nchini humo. Charles Kerich alizungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo jana, siku moja tu baada ya malalamiko kutolewa kuhusiana na mamlaka ya mawasiliano nchini humo kwa kutoa kanuni ambazo miongoni mwa mambo mengine ziliwataka wanahabari kuweka nyaraka na kanda za mahojiano kwa kipindi cha angalau miezi 6, na kuhakikisha kwamba wageni wanaohojiwa katika vituo vya redio na televisheni hawatoi kauli za chuki dhidi ya watu binafsi au makabila. Karicha alihoji iwapo mamlaka ya mawasiliano ina madaraka ya kutoa kanuni kama hizo, na kusema kwamba baraza la habari nchini humo alikushauriwa kabla ya kanuni hizo kutangazwa. Aidha, Kericha alihoji kama ni haki kwa vyombo vya habari kuwajibishwa iwapo mtu anayehojiwa atatoa matamshi ya chuki. Na maafisa wa utawala wa Donald Trump wanasema wakati umefika kwa wakuwa na mbinu za nguvu zaidi katika mashauriano ya biashara na uimarishaji wake. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Agenda ya sera ya biashara ya mwaka 2017 iliyotolewa jana Jumatano inasema Washington itatetea vikali utaifa wa Marekani katika masuala ya biashara na kutekeleza na kuimarisha makubaliano ya biashara, kulinda mali za Marekani na kufanya mashauriano kwa makubaliano mapya na mazuri na nchi ambazo ni kini katika masoko kote duniani. Ripoti ya mwakilishi wa biashara Marekani inasema mauzo ya nje ya Marekani yanaumiza baadhi ya washirika wa biashara kutokana na masharti katika mtiririko wa takwimu, kuweka kwa kanuni ambazo si muhimu, kufanya mabadiliko katika thamani ya sarafu, kuibwa kwa siri za biashara au makampuni hayo kutendewa isivyo haki. Waandishi wa ripoti hiyo wanasema mbinu hizi huenda zikawa na fursa zisizo nzuri kwa makampuni katika uchumi usio wa soko. Maafisa wa Marekani wamesema watapambana kusisitiza makubaliano na taifa moja moja kwa wakati kuliko kukabiliana na mikataba ya pamoja kama vile na shirika la biashara duniani WTO.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Wanadiplomasia wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wameanza safari ya kuelekea bonde la Ziwa Chad huko Afrika Magharibi ili kujionea wenyewe changamoto za kiusalama na hali mbaya ya kibinadamu katika eneo hilo. Mabalozi kutoka nchi 15 wanachama wa chombo hicho kilicho na nguvu zaidi kwenye Umoja wa Mataifa watatembelea nchi za Cameroon, Chad, Niger na Nigeria katika ziara hiyo ya siku nne. Hii ni mara ya kwanza kwa baraza hilo kutembelea bonde hilo la Ziwa Chad. Balozi wa Uingereza kwenye Umoja wa Mataifa na ambaye ni rais wa baraza hilo, Matthew Rycroft, aliambia Sauti ya Amerika kwamba wanafahamu kuwa kuna tishio la usalama wa kimataifa katika nchi hizo nne, ambapo alikuwa anamaanisha uwepo wa kundi la kigaidi la Boko Haram katika eneo hilo. Na serikali ya Ethiopia imesema kwamba imezima shambulizi lililopangwa kutekelezwa na kundi linaloungwa mkono na Eritrea ambalo lililenga mradi wa bwawa kubwa la Grand Ethiopian Renaissance Dam. Shirika la habari la Associated Press limemnukuu naibu msemaji wa serikali Zadig Abraha akiliambia shirika la habari la Fana kwamba wanachama 20 wa kundi hilo walimalizwa kabisa. Msemaji huyo wa serikali hakutoa maelezo zaidi kuhusu nini hasa alimaanisha, lakini kauli zinazouiana zilimaanisha kwamba watu hao waliuawa. Msemaji huyo alieleza kwamba wanachama wengine wa kundi hilo walitorokea nchi jirani ya Sudan ambayo iliwakabidhi kwa Ethiopia. Ujenzi wa bwawa hilo ambao umefika nusu umekuwa chanzo cha mzozo katika eneo hilo, na Ethiopia na jirani wake Eritrea wana historia ndefu ya mizozo ya kieneo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari basi iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ambako mtandao wa mashirika yanayotetea haki za binadamu na uhuru wa vyombo vya habari nchini humo umezindua kampeni maalum iliyopewa jina la kulinda uhuru wa kujieleza na uhuru wa kukusanyika, katika wakati ambapo taifa hilo likishuhudia mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa ikipigwa marufuku na kupitishwa kwa sheria ya mitandao na ile inayohusu vyombo vya habari. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu Dr. Helen Kijo Bisimba, na kwanza kutaka kujua hali ya haki za binadamu mpaka sasa nchini humo.
Pamoja na kwamba tunayo haki hiyo kikatiba, lakini katika kiutekelezaji imekuwa ngumu sana, hasa haki ya kujumuika, haki ya kujieleza. Sasa hivi watu hata unaweza kwa chumbani unajieleza, unaongea na mtu mwingine akatokea tu ukastukia umekuja kukamatwa kwamba labda umekiuka sheria ya mitandao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mashirika hayo tumekutana kuzindua mpango maalum ama kuzindua mpango wetu wa ushawishi na utetezi katika maeneo hayo. Tunajiwekea mikakati ya jinsi ambavyo tutafanya utetezi na ushawishi kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili tuhakikishe kwamba hii haki inaendelea kuheshimika, inaendelea kulindwa na watu wanaishi kwa kujiamini, wasipate uoga, wasipate hofu wakati mtu anapotaka kujieleza ama akiamua kujieleza kwa njia ya kujumuika.
Na kwa sababu hiyo basi kituo cha sheria na haki za binadamu pamoja na watu wengine ambao mmekutana vile vile niambiwa waandishi wa habari moja ya wadau ambao walikuwepo hapo. Pengine kuna yoyote ambayo mlizungumza na waandishi na kuona utekelezaji kuendelea mbele?
Mambo makubwa ambayo tumekuwa tukizungumza kwa tuliozungumza hapo, kitu kikubwa ni kwamba tunapaswa kuhakikisha kwamba hiyo haki, huwezi ukatetea haki kama kwanza huijui, kwa hiyo tujue kabisa kwamba tuna haki ya kujieleza kwa mujibu wa katiba na pia kwa mujibu wa mikataba ya kimataifa ambayo nchi yetu imeridhia. Lakini hii ni haki ya binadamu, na unajua haki ya binadamu mtu anayo, haki ya binadamu mtu hapewi, anayo, isipokuwa pale unapoona inaminywa ndio inabidi uinuke na uzungumze. Na haki ya kujumuika, haki kadhalika, zote ni haki za binadamu. Bahati nzuri ziko katika katiba ya Jamhuri ya Muungano, na Jamhuri pia ya Muungano wa Tanzania imeridhia mikataba, hasa mkataba wa haki za kiraia na haki za kisiasa ambao unaainisha haki hizo. Kwa hiyo tulichokuwa tunaeleza ni kwamba hizo haki ziweze kuheshimiwa, lakini watu wazifahamu kwanza. Wakishazifahamu wawe na urahisi wa kuweza kujua kwamba wanazidai, na wafahamu kwamba ni haki zilizopo walizonazo na si haki za kuomba, si haki za kubembeleza.
Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, mnatoa wito kwa mabadiliko yoyote yaliyopo katika sheria ambazo pengine mnaziainisha kwamba haziendani na haki zilizopo kwa sasa?
Ndio, zipo sheria mbalimbali ambazo zinajaribu kuminya hiyo haki, ambayo kama tulivyosema haki huwa haitakiwi kuminywa. Katiba imetoa hizo haki kwa uhuru kabisa, tena haikuweka hata kizuizi. Kwa hiyo ukiona kama kuna sheria kama hizi ambazo zimekuja sasa hivi, kwa mfano hiyo sheria ya mitandao, sheria ya vyombo vya habari, sheria ya takwimu, karibu zote hizo zinaelekea kuminya, na hasa hii sheria ya makosa ya mitandao sasa hivi inatumika sana kuminya haki ya kujieleza. Lakini haki ya kujumuika hii naona inaminywa kwa matamko tu ya viongozi.
Ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, Dr. Helen Kijo Bisimba, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mjumbe wa Marekani kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu amelikosoa baraza hilo kwa kile alichokiita kutendewa au kutotendewa haki kwa nchi ya Israeli, ambayo imelengwa na maazimio ya baraza hilo kuliko nchi nyingine yoyote ulimwenguni. Kwenye hotuba aliyoitoa kwa kikao kikuu cha baraza hilo mjini Geneva jana Jumatano, balozi Erin Buckley alishutumu baraza la haki za binadamu na kusema kuwa linatumia muda mwingi mno kuzungumzia Israeli, na kusema kwamba swala hilo linaliharibia sifa baraza hilo. Buckley alisema kwamba ingawa kuna umuhimu wa visa vya ukiukaji wa haki za binadamu kuchunguzwa katika nchi zote, si haki kwa nchi inayozingatia maadili ya demokrasia kubaguliwa. Alisema kwamba visa vya ukiukaji wa haki za binadamu vinavyoendelea nchini Syria, Iran na Korea Kaskazini, na kuongeza kwamba kuendelea kwa baraza hilo kuikemea Israeli kunaonyesha mfano mbaya. Ndege za Russia na Syria kwa makosa zilishambulia kwa mabomu vikosi vya Syria vinavyoungwa mkono na Marekani karibu na mji wa Al-Bab nchini Syria, huku wanajeshi wa Marekani wakiwa kilomita chache tu kutoka eneo hilo, amesema jenerali wa jeshi la Marekani nchini Iraq. Luteni jenerali Stephen Townsend, kamanda wa jeshi la ardhini la muungano ambalo linapambana na Islamic State, jana Jumatano aliwaambia wanahabari kwa njia ya simu kutoka Baghdad kwamba shambulizi hilo la bomu lilitokea siku ya Jumanne lilisababisha maafa kwa muungano huo wa kijeshi wa Syria na mataifa ya Kiarabu ambao umekuwa ukikabiliana na wapiganaji wa Islamic State kwenye vijiji ambavyo vimeelezewa kuwa viko kusini na mashariki mwa Al-Bab. Kwingineko, maafisa wa Afghanistan wanasema kuwa kundi la walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga wa Taliban lilishambulia makao makuu ya polisi ya wilaya magharibi mwa Kabul na kusababisha mapambano makali ya bunduki kati yao na maafisa wa usalama. Shambulizi hilo ambalo lilikuwa limepangwa na ambalo lilianza kwa bomu lilokuwa kwenye gari kulipuka kwenye lango la kuingia eneo hilo liliwaua takriban watu 16 na kuacha wengine zaidi ya 40 wakiwa wamejeruhiwa. Msemaji wa Taliban Zabinula Mujahid alisikika akisema kwamba kundi hilo ndilo lilotekeleza shambulizi hilo na kusema kuwa wapiganaji wake walileta maafa makubwa kwa vikosi vya Afghanistan. Hata hivyo, kwa kawaida kundi hilo hutoa habari za kupotosha kwa wanahabari kuhusu idadi kamili ya watu waliouawa kwenye mashambulizi. Na Malaysia jana iliwafungulia mashtaka wanawake wawili kuhusiana na kifo cha Kim Jong Nam, nduguye wa kambo wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Siti Aishya, raia wa Indonesia mwenye umri wa miaka 25, na Ti Wong mwenye umri wa miaka 28 akitokea Vietnam walifikishwa mbele ya mahakama moja huko Kuala Lumpur wakiwa chini ya ulinzi mkali. Wanawake hao hawakuhitajika kujibu mashtaka, lakini kabla ya hapo walikuwa wamesema kwamba hawana hatia na kuwa wanaamini kwamba wamehusishwa katika mchezo wa kuigiza wa televisheni. Wawili hao wanakabiliwa na hukumu ya kifo iwapo watapatikana na hatia. Wanashutumiwa kwamba ndio walio kwenye video inaonyesha wanawake wawili wakimpaka Kim Jong Nam kitu cha majimaji usoni mwake katika uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur mwezi uliopita. Alifariki dakika 20 baadaye.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jeshi la Congo FARDC limeonyesha wapiganaji 26 wa M23 waliokamatwa wakati wa mapigano, ambapo 16 ni raia wa Rwanda na wengine ni raia wa DRC. Leo Mushale, kamanda wa jeshi la Kongo eneo la mashariki mwa nchi, aomba hata hivyo mashirika ya kiraia kuhamasisha wananchi kuungana na jeshi kwa kulinda usalama wa nchi, huku wakitoa taarifa kwa jeshi. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Kurudia kutoka Uganda wanasema tunakuwa changani na government, vitu vinakuwa mzuri. Kufika pale naona mambo wanatupeleka kwa puri, ndio nikawaturuka.
Piganaji hao wa M23 wameoneshwa kwa wanahabari hapa katika mji wa Goma. Naye kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo la mashariki, Jenerali Leo Mushale, ambaye amesema kwamba wengi walikimbilia katika nchi jirani ikiwemo Rwanda pamoja na Uganda baada ya wengi wao kuuliwa wakati wa mapambano.
Nilitoka kusema hivi, walipigwa. Na result ya kuonyesha kama walipigwa, tumeua 20. Tukakamata na wengine wakadileta, bote biko 25. Na sasa hivi tuko nasema wamekimbia kwa Rwanda na kwa Uganda. Na Rwanda na Uganda walikonfirme. Walisema kama waliwafunga
kwa Rwanda na Uganda iliwashika na iliwadizamu. Ukisikia tena leo beko kupori ni kusema
waliwacha tena. Waliwacha
tena. Wapiganaji hao waelezea namna walivyofika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama huyu alikuwa mlinzi wake Bosco Taganda katika M23 mwaka wa 2012.
Mimi nilikuwa escort ya General Ndaganda. Tunaona sasa tulifika pale Kisoro, tunakutana wako wa askari wa sita wiko na silaha. Wanasema sasa hakuna mtu wenye hakuna mtu akutawanyika, kila askari yote aikare pamoja na mwenzake. Tukaikara pale, sasa ilikuwa saa 12 za usiku, wanasema se dupande mpore. Pori tukapana njoo tulifika mpore asubuhi. Koronel Mboneza akakuja akasema sengo tuende mu operation. Operation walikuwa na silaha SMG5 na machine gun moja. Walitosha Uganda kwa anasema se tunaenda kuchanga na guvernema. Pale njoo kwenye nilitorokea nikajireporti kwa Rumangabo.
Vile vile wengi wakiwa ni raia wa Rwanda.
Senje mva Emmanuel mu Rwanda mvuka mu Rwanda. Karere kanya ngukaja muri Kongo ukaba mu government.
Kufuatia mapigano hayo, Mushale ameomba raia kuwa pamoja na jeshi la Kongo FARDC.
Ndio maana mimi nasema population waunge mkono na wakue nyuma ya wa jeshi yao. Juu kama wa population wanaunga mkono na wiko nyuma ya wa jeshi, na jeshi itakuwa na efficacité, itatumika mzuri, itajua kila kitu na manjia yote itakuwa mzuri.
Naye Mambo Kawaya ni kiongozi wa mashirika kirahia pa Nyiragongo hapa mkoa Kivu Kaskazini.
Alafu kwa hiyo mwito wa kamanda, sisi tunaiunga mkono na tuko tayari kwa muda wote tunakuwa tukitumika kwa faida la jeshi, sababu jeshi inatutumikia sisi raia na inaweza kufunga ardhi ya Kongo.
Ifahamike kwamba M23 imekuwa ikiomba utekelezwaji wa mkataba wa Nairobi wakati wa mazungumzo ya Kampala. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, na huko nchini Uganda, wawakilishi kutoka mahakama ya ICC ya The Hague wakiongozwa na rais wa mahakama hiyo Jaji Sylvia Fernandez wako nchini Uganda kukutana na waathirika wa vita vya uasi vilivyoongozwa na Joseph Kony wa kundi la LRA na kudumu kwa takriban muongo mzima. Ziara yao inalenga kuweka mikakati jinsi ya kuwasaidia waathirika wa kivita nchini Uganda na pia waathirika wa kivita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo pia kuna raia wameathirika kutokana na vita vya makundi ya ADF na Mai Mai. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Ujumbe wa mahakama ya ICC ukiongozwa na rais wa mahakama hiyo Jaji Sylvia Fernandez, ambaye hata hivyo hakuhudhuria kikao na waandishi wa habari, upo nchini Uganda kuwasaidia kisaikolojia, kimwili, kifedha na kimatibabu waathiriwa wa uasi uliongozwa na kundi la Lord's Resistance Army LRA chini ya kamanda Joseph Kony.
This trauma stigmatizes victims also. It makes them hide, it makes them have thoughts about suicide.
Msongo wa mawazo huwafanya waathiriwa kuwa na fikra za kujitoa uhai. Inakuwa vigumu kuwahudumia watu kama hao ili wapate haki.
That seeks to address their mental harm.
Ujumbe huo pia unatarajiwa kutoa huduma hiyo kwa watu 70,000 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaohangaika kutokana na vita vinavyoongozwa na waasi wa Mai Mai na wale wa ADF. Nchini Uganda, waathiriwa 45,000 wanatarajiwa kufaidika na huduma ya mahakama hiyo ya ICC.
We have found that there is a tremendous amount of work still to be done.
Tumegundua kwamba waathiriwa wana matatizo makubwa yakiwemo vidonda vya mwili na hata waliokatwa miguu na mikono wakati wa vita. Watu hawa wanahitaji msaada.
Untreated or they have not been treated very well.
Mahakama ya ICC inawatafuta makamanda wakuu wa kundi la Lord's Resistance Army LRA wakiongozwa na Joseph Kony baada ya vita vya takribani muongo mmoja kaskazini mwa Uganda. Mmoja wa makamanda Dominic Ongwen alijisalimisha na sasa yupo mjini The Hague katika mahakama hiyo akikabiliwa na mashtaka 70 ya mauaji, unajisi na dhuluma dhidi ya binadamu. Rais wa Uganda Yoweri Museveni hata hivyo hatambui mahakama ya ICC, akisema inaongozwa na watu wasio na maana waliojawa na mapendeleo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Tafiti mbili za maoni ya awali zimempa Rais Donald Trump wa hapa Marekani alama za juu kufuatia hotuba yake aliyoitoa Jumanne usiku mbele ya kikao cha pamoja cha bunge la Marekani. Kanuni mpya za kudhibiti wanahabari nchini Kenya wanavyoripoti kuhusu uchaguzi haziwezi kutekelezwa na ni dhihirisho la ukandamizaji unaotekelezwa na serikali, amesema mkuu wa baraza la habari nchini humo. Kwingineko, wanadiplomasia wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa wameanza safari ya kuelekea bonde la Ziwa Chad huko Afrika Magharibi. na kujionea wenyewe changamoto za kiusalama na hali mbaya ya kibinadamu katika eneo hilo. Maafisa wa Afghanistan wanasema kwamba kundi la walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga la Taliban lilishambulia makao makuu ya polisi ya wilaya magharibi mwa Kabul na kusababisha mapambano makali ya bunduki kati ya maafisa na wale wa usalama. Serikali ya Ethiopia imesema kwamba imezima shambulizi lililopangwa kutekelezwa na kundi linaloungwa mkono na Eritrea ambalo lililenga mradi wa bwawa kubwa la Grand Ethiopian Renaissance Dam. Ndege za Russia na Syria kwa makosa zimeshambulia kwa mabomu vikosi vya Syria vinavyoungwa mkono na Marekani karibu na mji wa Al-Bab nchini Syria, huku wanajeshi wa Marekani wakiwa kilomita chache tu kutoka eneo la tukio, amesema jenerali wa jeshi la Marekani nchini Iraq. Mjumbe wa Marekani kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu amelikosoa baraza hilo kwa kile alichokiita kutotendewa haki kwa nchi ya Israeli ambayo imelengwa na maazimio ya baraza hilo kuliko nchi nyingine yoyote. Katika hotuba aliyoitoa kwa kikao kikuu cha baraza huko mjini Geneva, Uswizi, jana Jumatano, balozi Erne Buckley alishutumu baraza hilo la haki za binadamu na kusema kwamba linatumia muda mwingi mno kuzungumzia Israeli, akiongeza kwamba swala hilo linaharibia sifa baraza hilo. Na Malaysia jana iliwafungulia mashtaka wanawake wawili kuhusiana na kifo cha Kim Jong Nam, ambaye ni ndugu wa kambo wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Siti Aisha, raia wa Indonesia mwenye umri wa miaka 25, na Ti Wong mwenye umri wa miaka 28 akitokea Vietnam, walifikishwa mbele ya mahakama moja ya Kuala Lumpur wakiwa chini ya ulinzi mkali.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose basi kujiunga na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Na pia tunapenda kuwakumbusha kuwa katika matangazo yetu ya leo jioni, katika matukio ya Afrika, tunazungumzia siasa za Libya. Kesho Ijumaa tutakuwa na kipindi cha Live Talk. Basi mpenzi msikilizaji, usikose kujiunga nasi. Na Jumamosi ni BMJ Muridhi na Vijimambo na Abdu Shakur Abud na maswali na majibu. Jumapili ni salamu na muziki. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Muridhi,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani na Umoja wa Ulaya zinaendelea kuwa na malengo sawa: kuimarisha amani na ustawi kupitia demokrasia na utawala wa sheria. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence alisema kuwa wataendelea kuzingatia malengo hayo wakati akiwa mjini Brussels. Marekani na Ulaya ndizo chumi kubwa ulimwenguni, zikishikilia nusu ya uchumi wa ulimwengu. Biashara na utalii kati ya mataifa ya eneo la Atlantic zinatoa ajira kwa zaidi ya watu milioni 14 kati ya Marekani na Ulaya na kwa watu wao wote. Makamu Rice Pence alishikilia kuwepo kwa ari ya uchumi huru na unaoendelea ambao ni nguzo la ushirikiano. Inapokuja katika swala la ugaidi, Pence amesema kuwa ni lazima tuwe imara na tuungane katika juhudi za kukabiliana na tishio la usalama na udhabiti barani Ulaya. Hilo amesema litahitaji kufanya kazi pamoja na ushirikiano wa taarifa za kijasusi miongoni mwa mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya pamoja na yale ya NATO. Kando na kukabiliana na ugaidi pamoja, lazima tusimame pamoja tulinde uhuru pamoja na heshima ya mataifa ya Ulaya. Wakati ya Russia ikifanya juhudi za kubadili mipaka ya kimataifa kwa mabavu, itaendelea kuunga mkono juhudi za Poland na mataifa ya Baltic kupitia juhudi za shirika la NATO, ameongeza Pence. Kuhusu Ukraine, amesema kuwa Marekani itaendelea kulaumu Russia na kuishinikiza iheshimu mkataba wa Minsk na kuanza kumaliza ghasia zinazoshuhudiwa mashariki mwa Ukraine. Wakati huo huo, Marekani itaendelea kutafuta uwiano na Russia, swala ambalo Rais Trump anaamini linawezekana. Pence amesema kuwa kujitolea kwa Marekani kuhusu Umoja wa Ulaya kutadumu na kwamba ingawa tumegawanishwa na bahari, tumeunganishwa na uhuru, demokrasia na utawala wa sheria, na tuna imani kuwa ushirikiano huo utaendelea kuimarika. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani.